adatlığı islen vaktınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosuny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliýär Adatlyk Radiosu Sen habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlary daşary ykdysady gatnaşyklar döwlet bankynyň wiza kartlarynyň ulanylmagyna ýerden çäklendirmeleri sebäpli agyr ýagdaýda galýarlar. Wiza töleg kartlary daşary ýurtlara tiýahat edýän şeýlede çağalary daşary ýurtlarda okuýan türkmenistanlylar tarapyndan giňden ulanylýar. Türkmenistanlylaryň Adatlyk Radiosyna gurum bermegine görä, häzirki wagtda Ýewropa ýurtlarynda we Türkiýede diňe bir bankomatlardan pul çykarmak däldi, ATM haritler we hyzmatlar üçin hem töläp bolmaýar. Adatlygyň Türkmenistanyň hökümetindäki çeşme daşary ykdysady bankyň ozalky çäklendirmeleriniň üstüne täzelerini girdenligini ma'lum etdiler. Şeýlelikde plastik kartlarından puly valyutada naqdlaşdyrmak üçin bir geje gündizde göz öňünde tutulan pulyň wechery 25 amerikan dollary bilen kesgitlenýär. Naqd bolmady hasaplaşyk üçin göz öňünde tutulan gündelik pulyň wechery 100 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Üstesine Azatlygyň Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndaky söhbetdeşiniň aýtmagyna görä, häzirki wagtda ýurdun maliýe häkimetleri türkmen raýatlarynyň haýsy banklaryň üstü bilen puly naqdlaşdyrýanlygyny ýerleýärler we türkmen töleg kartlary boýunça transaksiýalaryň togtadylmagy barada arza ýollaýarlar. Türkmenistanlylaryň çekýän kynçylyklary munyň bilen bagly diýip Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndaky çeşmemiz aýdýar.
Häzir wiza kartlarynyň müňlerçe ýerlerinde problemler döredi. Bir esasan Türkiýede. Emma maňa mälim bolşuna görä beýleki ýurtlarda hem biziň töleg sistemalarymyz tas ulanyp bolmaýar. Birinciden bir limitiň 2 hissä azaldylmagy bilen bagly. Ýagny geçen hepdede bolşýaly 50 dollar değerli indi 25 dollar nakitlaştırıp bolýar. Nakit bolmady kasaplaşyk 100 dollar bolýar. Emma daşary ykdysady bankyň girýän komission töleweleri bilen bilelikde limitiň meçhur ýene azalýar.
Diýip Azatlygyň Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndaky çeşmesi aýtdy. Türkiýede we Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmenistanlylar Azatlygyň haýyşy boýunça bankomatdan pul çekmäge synaşdylar we bu prosesi surata düşürdiler. Ýagdaýlaryň ikisinde de 25 amerikan dollary we 25 ýewro meçhurynda pul çekmek boýunça synaşyk edilen de bankomatlarda transaksiýa ret edildi, öz bankyňyza ýüz tutuň diýen ýazgy peýda boldy. Şeýlede Ýewropa ýurdunda 25 ýewro meçhurynda pul çekmäge synaşan adam öz karty bilen mehmanhana üçin töläp bilmänligini aýdýar. Azatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä türkmen häkimetleri puly naqdlaşdyrmak üçin daşary ýurtlara gidýän watandaşlaryna öz kartlaryny berýän kart eýlerini hem ýerleýärler. Azatlygyň Türkmenistanyň ministrliklerinin birindäki çeşmesi onlar çadamyň administratif jogapkärçiligine çekilendigini habar berdi.
Daşary ykdysady bankynda wiza kartlar boýunça haýsy banklaryň üstünden töleg edilýändigini ýerleýärler. Emma şeýlede daşary ýurtlarda töleg edilýän kartlaryň eýlerini migrasion gurulugy arkaly barlap başladylar. Ýagny bankyň ol ýa beýleki müşterisiniň daşary ýurtlara gidip gitmeýändigini barlaýarlar. Eger migrasiýa gurulugy agdalan şahsyň daşary ýurda gitmeýändigini aýtsa, onuň karty bewetlenýär. Mundan başga da mälim bolşuna görä köp adamy jerime salynypdyr.
Diýip ministrligiň resmiýeti gurrun berdi. Öz bank kartlaryny daşary ýurtlara gidýän beýleki adamlara berýän kart eýleriniň ýerlenmegi baradaky maglumaty ýagdaýdan ygtybarly ýene 2 çeşme tasdiklady. Wiza kartlar boýunça çäklendirmeler ensemi wagt bäri dowam edýär we barha güýçlenýär. Şu aýyň başynda Adatlyk radiosy Türkmenistanyň banklary tarapyndan çykarylan wiza kartlaryň tas doly bloklananlygy barada habar berdi. Munyň ideýany wiza halkara kampaniýasy Adatlygyň soraglaryna hat üstü bilen beren jogabynda özüniň çäklendirmeleri girizmänligini aýtdy. Emma kartlaryň Türkmenistan tarapyndan bloklanan bolmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmady. Türkmenistanyň töleg kartlary bilen bagly soňky ýagdaýy kommentirletmek üçin wiza kompaniýasynyň wekilleri bilen habarlaşyp bolmady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpost@gmail.com Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. metpost@gmail.com
Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşowuzda mallar näwelli virustan haram ölýärler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Daşowul welaýatynyň ençeme etraplaryny soňky bir näçe aýyň dowamyny näwelli bir virusa ýolugan onlarça hojuluk malynyň ölendigi dogrusunda maglumatlar gelip goşdy. Demirgazyk welaýatynyň ruhy belent we Sapar Murat türkmenwaşy etraplarynyň daýhan birleşiklerini gara mallaryň eýýän onlarçasynyň harap bolanyny, Sewitiň ýaşajylary Adatlyk radiosynyň yerli çeşmelerini gürrüň berdiler. Infeksiýa düşen mallar bir hepde ýetmän haram ölýärler. Ilki olaryň derisiniň içinden şeýanyk ýaly çişler döreýär. Janawerler ot iýim iýmän, ýerinden galyp bilmän jan berýärler diýip İki sığırı bir nevelli infeksiya yolugup ölün, özünü Rustam dip tanıştırın da şuvullaytdı. Rustamın özü yali, başka da mal eyyeler bilen yerli veterinar lukmanlarına yüz tutunduklarını, imma olurunum gurun gidiyen infeksiyanı anıklap bilmendiklerini aytdı. Lukmanlar ne virusi anıklap bilyalar, ne de bir çeri uryalar. Olar beylek kesellere karşı vaksinalarının yokduğunu aydıp, ellerini koşurup otuyorlar deyip Rustam sözünün üstünü yetirdi. Rustam, malların nevelli infeksi sebepli haram ölüyenliği arasındaki meseleni hakimliklerde kozgandıklarını, imma yerli resmilerden hiç hili netice alıp bilmendiklerini hem aydiyar. Biz neyem edeceğimizi bilemizok, mallarımız kırılıp oturup bariyar. Infeksiya yolgun malların etini, süydünü hem satmak hoplu, onun adımları geçmek mümkün. Biz yolbaşçılara bu arada aladalarımızı aydanımızda olur. Bizim elimizden gelen zat yok. Ne hili virusluğunu anıklap bilsek, hükman kömök ederiz deyip, başından soğudulur deyip, Rustam öz neyililigini bildirdi. Yergelenini bellesek, Adatlık Radyosu'nun daşoğuzun hekimliğinin ve sağlığı koruyuş idarelerinin bu yağdaylar doğrusunu nehilidir bir komentariya almak sinanışı netice vermedi. Yatladık eşsek, geçen yılın ayağını da daşoğuzun, levavun hem ahalın kevri etraplarını tutuşun sivirbaşı virusu sebepli onlar çıxoculuk mahallarının şol sanını tovuklarının haram ölünlük varıdı mağlumatlar peydav olup duyu. Şonu tuğukların köpçülüklüğün yağdaydı kırılmağı dine bir hususu koçuluklarda değil, eyse ulu tuğuk toplumlarını da bolp geçenliğine ünüs çekilipti. Şol bir vaqtta Türkmen yollaşıları ve medyası yukurdaki yağdaylar doğursunu hedre çenli dımıp geliyerler. Bunun deregine yurtta maldarçılığın pazarlap ve bedev badi bilen üsiyendik doğursunu çıkışlar, telereportajları sıyınlasa olyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylova. Gepleşiklerimi devam ettiriyoruz. Käbir maglumatlara görä täze ýylyň ýanwar aýyndan, käbir maglumatlara görä bolsa täze ýylyň sentýabr aýyndan talyp paklarynyň ýatyrylýan dowarynda maglumatlar peýda boldy. Özüni Tuwakyw diýip tanyşdyran Türkmenistanly bir denany aýtmagyna görä, onuň ogly Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinin biriniň birinji kurtalyby. Men öz alýan talyp hakymdan ýüzüwýärin. Hewäbi meniň talyp hakyna mätäçligim ýok diýip Tuwakyw-nyň oglunyň okuýan ýokary okuw mekdebiniň birinji kursynyň taliplerini arda ýatdyrypdyrlar. Ähli mätäçligimiz ýokmuşyn. Meniň adam imaratdan çykan, özüm ucyýetli aýlyk bilen maşgalamy eklerim. Talyp oglumyň stipendiýasy onuň üçin juda möhüm. Egerde oglum talyp hakynyň kedilse, onuň ähli okuwyny dowam etdirjekdigini aklym çatanok diýip bolaýdyr. Hem bir gynandyrýan zat bolsa, olary şeýle arda ýazmagy mejbur edilýänligi, mejburlukdan soňra bolsa taliplerden şeýle teklip geldi diýip maslahatlarda ýaşullar agyp doldyryp ýalan sözler. Taliplerin ýrtygyndan kesilmäne sebäp bolarlar. Şu küýrlilik ýalan çılıkken yurdun baylığından ilatın peydalanıp bilmerliğine sebep bulunmağına getiriyer deyip ol sözüne koşuyer. Talip haklarının kesilmeğine karışılandığını Mahtumuladındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin 5. kursunun taliplerinin birisi hem tasdikladı. Söz adının efirde tutulmadığını doğuran Talib Aytman öre, Talib paklarının 2018 yılın sentyar ayının kesilmeyene karasılıyor. Yerine ahirki kurtta okuyanı mırkoğuz ad. Uzaldan hem alayan 700 manı Talib paklarımız çarelere hem yeten ok. Hayalisinde çarelerde giyme uçin eğneşikleri, spor eğneşiklerini tazelap durmalı. Onları hem bağlardan tatınanmağa özüne ruhzat berilmeyer. Yukarı okul mekteplerinin resmilerinin görkizmesi bilen iki vakasına getirip beriyerler. Kadis jurnalları abuna yazılmaklığa mecbur diyarlar, kardeşler arkalaşıklarının zıdnozi, mum yaşı işçilerinde kaçıtkananı arası saklama için hemik terişkiler satın almağa pul vermeli. Çarlara katlama için haftalık tölülerini hem meyletin tölü yerdip arza yazdırıp pul toplanıyor. Karasallık bir taraflık bayramçılıkları münasebetli, karasallık bir taraflık binalarına gül koymak gel çarlara hem pul toplanıyor. Talipların talip hakları, soldatları hem yeten ok. İyice ışık çıktayacağımız inatalarımızın boynuna düşer. Biz ona da razı İndi talip hakları kesilse bu ay diyen çıktacılarımız hem de bizim iyice ışık çıktayıcılarımız inatalarımız götürürden iyice gelseler gerek. Adık önümler hem barga yukarlanıyor. Taliplerin bir karnı aç bir karnı dok zordan gün verip verirlerken helen vaktinde okuğumuz kurtarıyor deyip talip kız öz beğencini gidilecek bolup hem duran ok. Yatlap geçsek 2017-2018 okuğu yılı için Türkmenistan'ın yukarı okuğu mekteplerinde talipler tölevli hem tölevsiz toparları okuğa kabul edilipdiler. Finallardan geçip bilseler bira lazım olur diye niyet bilen tölevli toparlara okuva dokument tavşırıp finalardan geçen yaşların şuğun kuğun tölevlerini tölemekte ulu kıyınçılıklar baştan geçirendiklerini hem yeni atalar boyuna alıyorlar. Mahtumuladındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin bir talebinin ecesi şu okuğu yıl için tölemeli 7400 manadının birinci yarım yıl için zordan yarpısını tölendiğini, indiki yarımının tölevini aladı diyendiğine aydıyar. Tölevli toparlara kabul edilen taleplerin umumi yaşayışçı için hem tölev tölemeli bolyandıklarını, ya kireyne caylarda yaşamağa mecbur bolyandıklarını hem taleplerden eşite bolyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Emin Döwlet Bayhan dowam etdirýär. İki adamy öldürmekde güman edilip gözlenýän türkmen migrant saklandy. Türkiýanyň İstanbul şäheriniň Fatih etrafynda gurulan operasiýada iki adamy öldürmekde güman edilýän türkmen migrantynyň ele salynandygy habar berilýär. Türk metbuatynyň polis çeşmelerine salgylanyp berýän habaryna jinayetkärin Gurt Gelli K adly 30 ýaşyndaky türkmen sanly migrantdygy beýan edilýär. Türkiýanyň Hürriýet gazety 11 dekabrda agşam wagty İstanbulyň Büýükçekmeje etrafynyň Pınar Tepe mahallesinde ýerleşýän fermada bolan jinayetiň täzir hem fermer türk Senani Rukiya Balcı'nın işe alan Türkmen sanlı tehdi işgari bilen Gürcü sanlı migrant kömökçüsünün sözü ağzlaşmanın neticesinde bolonluğunu bildiriyar. İstanbul polisinin cinayeti gözlev atarış bölümü tarafından başladılan derneğde fermer ayağının yanına cinayet günü işe başlan Türkmen sanlı var migrantın yitirim bolonluğu anıklanıyar. Fermer ayağının uğurlanan mobil telefonuna ıydarlan Türk polisi onu yankı Türkmen migrantının bir dükkanı satanlığını kesgitleyer. Ondan son hukukçuluk işgarlar tarafından gözlenmeye başlanan cinayette güman edilen Gurtgelli K adlı Türkmen sanlı migrant 16. dekabrda İstanbul'un Fatih etrafında kurulan bir operasyon Asya'da ele salınýar. Jinayet bürosunda sorag edilen Gurt Gelli K adly türkmen migrant ilki wada özüne ýönkelýän aýplamalary kabul etmeýär. Ýöne polisiň ýüzüni kimin dyrna çaklandygyny warasyna eden tutanlaryla soragyndan soň ol jinayeti özüniň edenligini boýun alýar. Görünüşünde has giňişleýin maglumat berilýär.
Kurtgellike atlı Türkmen migrantının ol gün fermer ayalının yanına işe başlaptım. Uzak günnep ekin meydanına işledim ve son başka gidere yerim olman son olorun yanına kalmak isteyenini millirdim. Yöne ol yerde imaverdi Kasimov filen sözümü dağdaştı ve ullukan çekiç alıp onun kellesine vurdum. Fermer kocayın ayal palisa haber vermek istedi. Onu durdurma uçuyunum yine elimdeki ullukan çekiç filen ona da vurdum ve son aramızda batalaşık başladı. Ahirini onu öldürüp fermadan kaçıp gittim deyip Polon vakanı cikmecik gurun vereni məlum edilir. Yatladıp geçmeli olsa Türk metbuatında oğul berilen havarlarda ve Türk telekanallarına görkezülen video şekillerde fermer ayalın Ariye Özga adlı kıydı.
Katillerin kim olduğuna dair bir fikrim var. Kaçma ihtimali olduğunu söylendi ama ulaşılamıyor çünkü Türkmenistan ayrıca.
Jurnalistlere ecesinin yanına akı kömökçüsü bilen onları öldürmekte güman edilenin hem Türkmen migrantları dığını ve bunun dine bir adam tarafından edilmeyenini öne sürüptü. Polis çeşmeleri olsa geçirilen den Neulerin neticesine salgılanıp fermer ayağının kömökçüsünün Türkmenistanlı değerli eğitim Gürcistanlı imaverdi Kasimov'dığını. Cinayette güman edilen Gurtgellike adlı Türkmenistanlı migrantın olsa cinayet bürosunun akı sorumundan son kaziyete iyi verilendiğini bildiriyor. Sözü cemlev aitmalı olsa Türk medyasında Türkmen migrantlarının katlaşmağını olayan kriminal yağdayları arasında ızı derli malumotlar veriliyor. Bilirmenler Türkmen migrantlarının Türkiye'de aşa köptüğünü ve şeyle de iş hem yaşa iş şartlarının olorun kriminal yağdaylara koşuluşmağına sebep bolyanına ayrıtın ün çekerler. Türkmenistan'ın devlet gözü uçuluğuna hükümet bu adına olsa Türkmen migrantları arasında hiç hili söz açılmayar. Şolur vatın ödününü cinayette güman edilen Türkmen migrantlarının ıkvarları arasında değişli Türk ve Türkmen resmilerinin nehilidir bir komentariya ya da cikmecik malumat almağım Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Adatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlasıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men ýogşan Anyr Gurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 18-nji dekabrda geçiren iş maslahatynda paýtagtyň jemaat gurluklarynyň işinden nägileliği bildirip, ýylardys energiýa we gaz, suw üçinçilik ulgamlarynyň bökdensiz işlemegini gödökçülük etmegi ýene bir gerek talap etdi. Şondan 2 gün soňra neýtralyň Türkmenistan gazeti Aşgabat gazyň mağu ýanyjy tygşytly peýdalanmak barada haýyşly bildirişini çap etdi. Darası bir adama yıllı muht verilen tebii gazın möçörünün 600 kub metrdigini atlatmak bilen yılınma üçün 50 yasalın gaz peşlerini ulanmağın gadaganlığını uyduruyor. Meğlum olşayal Türkmenistan'ı 1. noyavardan cemaat tozoluk hizmetlerinin tədin nırhları giyredildi. Yönü paytaqtaki ve regionlardaki yıladış ulgan muhtçuluk yıllarında hem ögörlük değerli deyip adatlığın seçmeler gurrun veriyarlar. Hedir Evropa yurtlarının bir yerine yaşayan Odolku Moğlu'nun sözlerine göre Aşgabat'ın parahat mikrorayonlar toplumundaki 9 katçayların yıladış ulgamının adamları gönüldüren vakti cüda al. Men sol 9 katçayların birinin 3. katında 10 ilçemeti yaşadım. Her kısta 3 sağam adamın bilen buratogdu. Elektrik pezin daşını egirlip yatyardık. Gaz plitesinin üstüne bişen kerip çıkıldırıp irden akşamlık askananıyla diyardık deyip adının efirde aydınmalığını soran odalıkı dili deviyat morlumu gurrun verdi. Parahat mikroyonuna bu problema şimdi hem saklanıp kalıyar ve sonku de orada yarım yerde minlerde kusus dükkanların köpüsünün yapılmağı zararlı 9 katlı zayların yılayanları hem yılamayar. Aşgabatda geçen asırın 80-nji ýyllarynyň 2-nji ýarmynda we 90-njy ýyllarynyň 1-nji ýarmynda gurulan 9 gatly jaýlarda ýyladyş sistemasy umumyň ýalňyş gurulan. Sebäbi ýyladyş merkezinden gelýän gyzgyn suw aýlanyp ýerine gitmeýär we diňe ýerdemelerdäki turbalardan suw goýberilse jaýlar biraz ýylaýar. Ýogsa ýylamaýar diýip aşgabatly ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Bir yerde millerde dükkan açanların köpetinini cemaat hozoluk hizmetlerinin narıkları gımmatlan son dükkan yerlerini iğne tavsiyarlar ve olur köplenç yapık doğru deyip çeşmeler haber veriyar. Paytaqtın köyünü mikroyonlarına hem yeladış ulgamı kogu işlemiyar ve 2016 yılla yeladış turvaların çalışırma arkalı görülen çareler hem yeterlik netice vermet deyip adatlığın yeni bir çeşmesi görülün verdi. Yer astından geçen yıla turboların tazelenlerini tazı turba koyman, odal başka yerde ulanılan köyüne turbaları getirip koydular. İndikir hepte diyen yali bir mikrorayonuna yıla turbası yağırlar deyip Askıvatlı yağsayıca etti. Askıvat'taki yağsa işçilerinin kısına yeterlik yıladılmalarının yine bir sebebi yıla merkezlerinin tas ehlisinin günlüğülerine ötürülme ulan vağlı. Dine akşam arı saat 19'u 20'ye kolay katelinler işlep başlayar. Gece saat 23'ü 24'ü senli cahiler gelemeye yetişen ok. Ertesi yerden saat 8-9'u yine katelinler ötürülüyor deyip Askıvat'ta yaşayan 68 yaşlı yaşayıcı etti. Türkmenistan'ın oğu mektepler Sovet yıllarına kömür yağ çölden getirilen sadak ozor ile yıladılardı. Karasızlık yıllarında oğuları gaz çekildi. Ama 15-20 metre kaptalından gaz turbası geçip yeniden sadak yakıp yıladılayan mektepler var. Sevavul mekteplere gaz turbaları çekilmeyendir. Bereket etrafının Cemal Ovası'ndaki mektebi, Serdar etrafının Yılgınlı Ovası'ndaki mektebi buna misal getirip olur. Çeyli'de kısa ayları yurdun regionlarına gaz, elektrik öpçünsülüğünün peteliyenliği ve bunun yıladıs ulgumununa ulu böktönçlük törü diyenliği haber veriliyor. Mağlumat için aydılısı suğunlar Askıvat'ta günlüğüllerine -4, -5 gradus, gecelerine -7 gradus soğuk kuvanın bolyanlığı haber veriliyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, haberler gündülüğü maksat Atayf filan devam ediyor. Kırgızistan'ın opozisiya siyasatçısı Babanov öz televizyon kanalının elinden alınmağını tanqidlayar. Kırgızistan'ın opozisiya siyasatçısı ve prezidentlik vazifesini ozolku dalışkar Umurbek Babanov özünün Bişkek'teki televizyon kanalını qulp urulmağı boyunca alınıp barlayan tağırlaları reyt bilen basıp almağı atlandırdı. 20. dekabrda Babanov özünün Facebook sahipasında Kırgızistan'ın en ulu hususi televizyon stansiyası olan NTS kanalına karşı görülen çarelerin akla sığmayacak rahatlığını yazdı. Sudun ve polisiyanın işgalleri 19. dekabrda NTS'in binasına reyt geçirdiler. Hakimiyetler bu emlaki konfiskasiye etmek boyunca ellerine Sudun kararının bağırdığını aittiler. NTS televizyon kanalını basıp alıyarlar deyip Babanov yazdı. Ol reydi geçiren adamların kaziyetlerden bir kanun peydalanyanlıklarını aittı. İnni kanunu dokumentler direksiz mi adalet ki İştahat mı? Olurun esası maksadı hususu televizyon kanalı yapmak ya da ele geçirmek mi deyip yazdı. Babanov reydin anırsınlaki adımlar ozolku prezident Kurmanbek Bakiyev'in oğlu Maksim Bakiyev'in bəhbiyetlerini kullu ediyerler deydi. Bakiyev 2010 yılda yurtta turun protestlerin neticesini tahttan adırılıp yurttan kaçıp çıkıptı. Ozolku prezidenti ve onun oğluna karşı cinayet işi ozolup olurun ikisi de hədirki vaxtı daşarı yurtta yaşayarlar. NTS kanalının advokatı Amantur Abdurrahmanov 20. dekabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na veren gurrunu Suud'un 19. dekabrda televizyon kanalı konfiskasiye etmek boyunca çıkaran kararının Gregston Capital Limited adlı kampanyanın talep arzasına esaslanandığını aitti. Kurumuçluklu cinayet ve korrupsiya boyunca hasabat proyektinin mağlumat bazısından alınan Kırgızistan'ın Adalet Ministerliğine değişli bir dokumentte Gregston Trade Company adlı advır kampanya Sergey Kastiri'nin yolbaşılığında Gregston Investment Group tarafından 2016 yılın Oktyavr ayına Bişkek'te esaslandırılıptır. Kastiri'nin Maksim Bakiyev'in yaranıdır. Biznesmen Babanov 15. Oktyavr'da geçirilen saylovlarda ikinci oranı eyledi. Yönü onun karşısında saylov kampanyalarda uğruna etniki bölünüşü ve meçev gördü deyilip derini uyuşku olgunun son Babanov yurdu terk etti. Önü sürüleyen çaklamaları ret ediyen Babanov'un hedirki bu altta nerede yaşayanlığın emelimliğine kalıyor. NTS kanalına reyit geçirilmeyi Prezident Sooronbay Jeenbekov'un medya azatlıklarına çemeleşiği doğrusunda Novat'taki aradaların gücümü önü getirir deyilip çak ediliyor. Jeenbekov prezidentliğe hükümet başındaki partiyeden dalış etti ve 24. Noyabr'da kasam kabul etti. Ozolku Prezident Almazbek Atambayev Jeenbekov'un kandidatlığını koldap çıkış edipti. Hakimiyetler NTS'in binyadındaki Sanjira radyo stansiyasının lisensiyasını uzatmaktan yüze vuran son Noyabr ayında bu kanal efirden çıkarıldı. Azalyan radyo kanalı girdilen efir qadağançılığı devam ediyor. Yönü kampanyanın resmileri Calbırak yani Yaprak adlı tədi internet televizyon kanalını yolu koydular. Bu kanal öz göpleşiklerini internet arkalı yayılıma veriyor. NTS kanalına karşı görülen çareler hususi iyiçilikteki Sentyavr adlı digital televizyon kanalın Suud'un kararı bilen yapılmağından 4 ay sonu qavat geldi. Suud bu kanal varada kararını ekstremist mazmunu deyip esaslandırıptı. Sentyavr Atambayev'a karşı gönüktürülen tanqidi birlikleri bilen tanıldı. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu Kırgızistan'ı NTS kanalı ve beylikli kararsız medya serişteleri bilen hizmettaşlık ediyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.